Vă rog să deschidem împreună la un text clasic, la un text foarte frumos și la o istorie care vorbește despre arătarea lui Hristos cel înviat. Ioan, capitolul 21, vă rog, deschideți și să citim împreună acest foarte frumos pasaj de la versetul 15 la versetul 22. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după aceea, și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Amin. Este un text cu care suntem extrem de obișnuiți, de familiarizați. Este un text clar, este un text simplu. Este un text care nu prezintă dificultăți din niciun punct de vedere, doar că frumusețea cu care ne întâmpină acest text este că vorbește despre iertare, despre dragoste, despre reconciliere, despre slujire, despre suferință, despre ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul, nume răuat. Așa că am să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt și l-am intitulat Dialogul despre iubire. Dialogul despre iubire. Pentru că despre asta este vorba în esență. În toată viața noastră, în toată slujirea noastră, în toată umblarea noastră cu Domnul, despre asta este vorba în esență, despre iubire. Și în acest dialog, în prima parte, avem foarte clar subliniat de trei ori întrebarea Mântuitorului: mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Dar de fapt o să observăm că tot pasajul pe care l-am citit este motivat de iubire și este susținut de iubire. Iubirea Domnului pentru noi, mai întâi, și apoi iubirea noastră pentru Domnul, în al doilea rând. Abia după aceea. Cu alte cuvinte, voi avea trei idei simple și trei idei principale. Prima va fi, dacă mă iubești, vei sluji. Dacă mă iubești, vei sluji. Despre asta e vorba. Sigur că, cum bine știți din narațiunea Scripturii, și Apostolul Pavel, Marele Apostol Pavel, spune că atunci când Domnul a înviat, s-a arătat lui Simon Petru. Deci a avut loc o întâlnire privată, o întâlnire numai între ei doi. N-avem niciun record despre cum a fost întâlnirea asta. Trebuie să fi fost foarte, foarte dramatică și interesantă. Aici avem întâlnirea Domnului cu câțiva dintre ucenici și avem acest dialog cu Petru despre iubire. În prima parte, întrebarea țintește asupra slujirii. Dacă mă iubești, vei sluji. Dacă mă iubești, tot ce faci va fi în slujire, izvorând din această dragoste pentru Dumnezeu. Vei înțelege că cel mai important lucru este să slujești pe Domnul în casa Lui, în poporul Lui, pentru că ăsta e contextul. Zice, sunt mielușei acolo, sunt oițe acolo, sunt oi acolo. Să te ocupi de fiecare, să ai grijă de fiecare. Să faci distinție dintre unii și alții și să dai hrana potrivită la vremea potrivită, după cum e nevoie. La mielușei să le dai așa cum au ei nevoie. La cei mai tineri, în credință, despre asta e vorba. Nu neapărat de vârstă, ci de vârsta cu Domnul, de umblarea cu Domnul. La oițe, de asemenea, să ai grijă să le dai hrană și să te ocupi de ei, să te ocupi de copiii Domnului, să te ocupi de biserica Domnului, să te ocupi de casa lui Dumnezeu, dacă îl iubești pe Domnul. Asta e întrebarea. Dacă mă iubești, vei sluji. Asta e prima condiție. E foarte, foarte importantă această motivație a slujirii. Mai presus de orice. Mai presus de orice. Era în a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel. Din loc în loc se despărțea de ucenici cu inima foarte, foarte strânsă. Din loc în loc, Duhul Sfânt îl anunța că la Ierusalim îl așteaptă suferința și era în a treia călătorie misionară, mergea spre Ierusalim, vroia să ajungă la Ierusalim de sărbătoarea cincizecimii și n-a mai intrat la Efes. Da, s-a oprit la Milet și a trimis să cheme pe prezbiterii bisericii. Și este un capitol foarte, foarte frumos și emoționant, capitolul 20 din Fapte, citiți-l, vă rog, acasă, ca reflexie, ca meditație, să vedeți ce frumos este acolo. I-a chemat pe prezbiterii din Efes și le-a ținut o cuvântare de rămas bun. Le-a spus că nu o să-i mai vadă fața. Le-a spus că pleacă la Ierusalim și din cetate în cetate Duhul Sfânt îl anunță că îl așteaptă suferințe și îl așteaptă, sigur, el înțelegea și simțea în Duhul că drumul va continua până la Roma, iar în final la martiraj. Dar spune prezbiterilor din Efes așa, cred că este în Fapte, în capitolul 20, și zice, aduceți-vă aminte cum zi și noapte v-am slujit, cum zi și noapte m-am ocupat de voi, cum zi și noapte, timp de 3 ani, cu multe lacrimi. Pe fiecare din noi ne-a chemat Dumnezeu la slujire. că avem titlu, că nu avem titlu, că avem funcție, că nu avem funcție, asta în ochii lui Dumnezeu nu contează. Pe fiecare din noi ne-a chemat Dumnezeu la slujire. Și acolo unde ne-a așezat, ne cere să fim credincioși în slujirea și în chemarea pe care ne-a făcut-o. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom sluji. Nu e mult de când în 2021 am avut cuvântul de motivație pentru începutul anului și am spus anul 2021 să fie anul slujirii, anul în care și liderii sunt de fapt servant leaders. Nu suntem lideri la amvoane, nu suntem lideri cu ecusoane, nu suntem lideri cu titluri și cu poziții. Nu ne interesează asta. Întrebarea Domnului pentru fiecare din noi. Dacă dai cu aspiratorul sau dacă ești în spate la bucătărie sau dacă ești la muzică sau dacă ești la școala duminicală sau dacă ești la rugăciune, dacă ești la predică, dacă ești la misiune, oriunde te-a pus Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei sluji. Nu te vei supăra, nu vei pleca, nu te vei manifesta așa cum să-L supere pe Domnul, nu, ci vei rămâne credincios și vei sluji. Vei continua să slujești. Asta e foarte important. Ucenicii Domnului au avut foarte multă discuție, că Domnul le spunea mereu că va pleca, le spunea mereu că vine. Sigur, ei nu puteau absolut deloc să priceapă, ei nu înțelegeau cum vine asta, deloc n-au putut concepe ideea de suferință, de cruce. Fiul omului va merge la Ierusalim și va fi dat în mâinile celor fără de lege. Ei erau îngroziți, să te ferească Dumnezeu de una ca asta, tot Petru, cu intervențiile lui atât de salutare și atât de spontane și imediate. Știți cum e Petru, cu temperamentul lui și cu felul lui de a fi. Și ei nu înțelegeau, n-au putut nici cum să înțeleagă. Dar era în background, în tabloul discuțiilor, evangeliștii ne lasă să înțelegem că între ucenici era mereu o discuție, era mereu un subiect din ăsta destul de fierbinte. Știți care era subiectul? Și Marcu 10 vorbește mult despre asta. Cine să fie mai mare? Și Domnul tot le spunea, tot le explica, dar tot nu pricepeau. A intrat în Capernaum, a intrat în casă, i-a chemat deoparte. Ce povești sunt astea? Ce discuții sunt astea între voi? Le-a luat un copil, l-a pus în mijlocul lor. Dar concluzia frumoasă și cuvântul Domnului, principiul Domnului este acesta. Cine vrea să fie mai mare, să fie robul tuturor. Dacă mă iubești, Petre, vei sluji. Vei sluji, vei rămâne credincios chemării, vei rămâne credincios slujirii, vei avea grijă de mielușei, vei avea grijă de oițe, vei avea grijă de oi, vei avea grijă de casa lui Dumnezeu. Le-a spus celor din Efes, tot acolo, în cuvântarea din Milet, le-a spus: fiți credincioși și vegheați și supravegheați bine peste casa lui Dumnezeu ce v-a fost încredințat. Aveți grijă, aveți grijă. Dacă mă iubești, vei sluji. Dacă mă iubești, vei sluji. Aceasta e prima idee. A doua idee care se desprinde din textul ăsta, la fel de clar și la fel de simplu, este: dacă mă iubești, ce credeți? Care este? Dacă mă iubești, vei suferi. Vei suferi. Din închisoarea Romei scrie o epistolă Se numește paradoxal Epistola Bucuriei. Da, din închisoare scrie o scrisoare către biserica din Filipi. Le scrie filipenilor. Și din închisoare le dă el, în loc ei să-l încurajeze, să-l ajute, da, el este cel care îi încurajează. Și spune, cu privire la Hristos, Filipeni 1, 29, cu privire la Hristos, cum zice, vouă vi s-a dat nu numai harul să credeți, ci să și pătimiți pentru Hristos. Vedeți, să predici crucea, să predici suferința, să predici lepădarea de sine, să predici tăierea eului, tăierea firii pământești, tăierea eului nostru, eului personal, să scalci pe eul acesta în fiecare zi. Dar în fiecare zi nu e, cum spune Claudiu, nu e o predică populistă, nu e o predică foarte, foarte dorită și căutată. Da, să vorbești despre Evanghelia prosperității, că totul o să-ți meargă bine, totul o să-ți meargă frumos, totul va fi ca pe flori, da? Noi, în România, pe vremea celuilalt regim, cântam cântarea, în cer pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-au dat. A zis, Simone, al doilea lucru care este aici, este că vor veni alții și te vor lua. Și vorbește așa într-o pildă, te vor duce unde nu vrei, îți vei întinde mâinile, cu alte cuvinte, vei fi arestat, vei fi luat, vei fi dus. Și zice Ioan, vorbea așa, ca să arate cu ce fel de moarte va slăvi Dumnezeu, va slăvi Petru pe Dumnezeu. Da? Și nu știm această școală a purtării crucii, această școală a zdrobirii, nu știm. Și o învățăm foarte greu. Adesea, vorbind despre asta, am spus că sunt trei clase, trei nivele la școala zdrobirii, la purtarea crucii, la suferința pentru Hristos. Atenție! Sunt multe suferințe de multe feluri. E suferință când suferi cu stomacul, suferi cu prostata, suferi cu plămânii, suferi cu măselele, cu dinții. Poți să suferi de multe feluri. Aici e vorba de suferința pentru Hristos, suferința pentru neprihănire, suferința pentru Evanghelie. Mă bucur mult că tinerii noștri au introdus sau au început acest serial din fericiri. Știți care este ultima fericire, cea de-a noua? Ferice de voi, când din pricina mea și din pricina neprihănirii veți fi condamnați sau veți fi acuzați sau veți fi persecutați sau veți fi, știu eu, veți suferi. Despre asta este vorba. Sunt trei nivele, sau mai bine zis, niveluri. Pentru că nivelul e aparatul ăla cu care măsori exact levelul. Și dacă sunt două aparate, sunt două nivele, restul sunt niveluri. La restul, la toate, li se spune niveluri. Sau sunt trei niveluri de școală a zdrobirii. Primul nivel, unde suntem cam toți, e nivelul când nimic nu face sens. Suntem supărați și pe alții, suntem supărați și pe Dumnezeu, suntem supărați și pe noi, suntem supărați pe toată lumea și nimic nu face sens. Doamne, de ce mi se întâmplă una ca asta? De ce trec prin încercarea asta? De ce se întâmplă? Nimic, absolut nimic nu face sens, iar în noi este o revoltă fără margini și suntem extrem de bulversați și de confuzi. Și mulți dintre noi suntem la acest nivel. Și ne zbatem aici. Apoi vine treapta a doua, faza a doua, nivelul superior. Și știți cum este nivelul superior? Nivelul superior este când începi să înțelegi și să facă sens, nu-ți place, nu-ți convine, doare foarte tare, doare mai departe, dar totuși zici undeva în mintea ta și în sufletul tău, începe să își facă loc lumina și înțelegerea că e bine. E bine și școala asta a zdrobirii și școala asta a suferinței și purtarea aceasta a crucii e bună pentru eul nostru și pentru felul nostru și pentru neprihănirea care vrea să o lucreze Dumnezeu în noi. Și atunci începe să apară Romani 8:28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, adică dulcele cu amar, lacrimile cu zâmbetele și nu ne convine să ne înțelegem, nu ne place deloc școala, dar zicem, măi, e bună pentru pocăința mea și pentru neprihănire și pentru umblarea cu Domnul și e o școală prin care trebuie să trec. Și apoi este nivelul 3. Nivelul 3, foarte puțini sunt acolo, în nivelul 3, să știți, foarte puțini. Eu cel puțin nu sunt acolo. Nivelul 3. Știți care e nivelul 3? Nivelul 3 e când îți place. Când îți place. Și aici e din nou marele campion, Apostolul Pavel. Simt plăceri în suferințele pentru Hristos, în defăimări, în bătăi, în toate. Simt plăceri. Ce vorbești? Ce ai spus? Noi încă ne zbatem la nivelul ăla. Dacă mi-a tras o palmă, sunt extrem de ispitit să-i trag una înapoi. Domnul spune, întoarce obrazul celălalt. Sau măcar dacă nu poți să întorci obrazul celălalt, măcar nu da înapoi. Cei mai mulți dintre noi nu suntem nici măcar la nivelul ăla. Că atunci când ne pică omul în mână, l-am pocnit și l-am executat. Nivelul 3 de zdrobire și de suferință și de școala zdrobirii este când îți place. Și când spui, nu pot fără suferință, nu pot fără cruce, nu pot fără școala zdrobirii, nu pot fără a trece prin această experiență înaltă. Pentru că suferința pentru Hristos, suferința în general, spune C.S. Lewis, Dumnezeu are un megafon. Când vrea să vorbească omenirii și vrea să vorbească omului, are un megafon, o portavoce. O pune la gură. Și zice C.S. Lewis, megafonul acesta se numește suferința. Asta e suferința. Și spune Apostolul Pavel în Filipeni, 1:21, cu privire la Hristos, voi ați primit harul nu numai să credeți, ci și să pătimiți pentru El. Deci este un har foarte mare. Este un har foarte mare să ai privilegiul acesta să suferi pentru Hristos. În primul secol au fost câțiva ucenici al lui Ioan. Toți apostolii au murit martiri, până și Ioan a fost exilat în insula Patmos și a suferit, a avut martirajul lui într-un fel, chiar dacă l-a dus pe picioare cumva. Și el a avut niște ucenici, l-a avut pe Clement Romanul, l-a avut pe Policarp din Smirna, un episcop, și l-a avut pe un episcop din Antiohia, pe care îl chema Ignatius, sau Ignatie, spus așa românește, Ignatius. Și ăsta în timpul împăratului roman Traianus, cel care a avut de furcă și cu dacii noștri și a cucerit Dacia, cum bine știți din istorie și din școala românească, ei, în timpul acestui împărat și a persecuțiilor sub acest împărat, Ignatius, episcopul Antiohiei, a fost condamnat la martiraj. Și pentru că guvernatorul Siriei, el după era episcopul bisericii din Antiohia, și pentru că guvernatorul Siriei nu era acolo în perioada aceea, au hotărât legatul sau locțiitorul, a hotărât să îl trimită pe Ignatie până la Roma și acolo să fie martirizat, să fie dat la fiare. Tradiția și istoria creștină spune că l-au dat la fiare. 10 soldați romani l-au păzit, dar mai aveau și multe alte treburi de rezolvat, așa că călătoria aceasta a fost destul de lungă, timp în care a putut să se întâlnească cu creștinii, deci a avut un fel de transport la Roma mai relaxat și mai ușor, și a putut să-l viziteze frații, a scris 6 epistole către 6 biserici și o epistolă către colegul lui și prietenul lui Policar. Și când a scris celor din Roma, creștinii din Roma vroiau, se putea rezolva, plăteau o sumă fabuloasă, o sumă foarte mare și îl scăpau. Și sigur că acolo erau oameni cu bani care l-au primit pe Hristos, puteau să îi cumpere viața și libertatea, și el le-a scris, și în scrisoarea către romani zice așa: vă rog foarte mult să nu încercați să cumpărați pentru mine libertatea, să nu încercați să mă privați de acest privilegiu, de acest mare har de a suferi martirajul pentru Hristos. Nu, vă rog din suflet, pentru că abia atunci voi deveni pe deplin om cu adevărat, dacă trec prin martiraj. Aceasta e înțelegerea creștină cu privire la suferință. Da? Sigur că suferința nu înseamnă să te resemnezi și să ai o poziție din asta fatalistă și să zici: asta e, n-am ce face și prin asta trebuie să trec. Da? Un fel de nici chiar ciobanul din Miorița noastră nu a fost în poziția aia când a zis el că își pregătește moartea, își pregătește mormântul, își pregătește sfârșitul, ci înțelegerea era că Dumnezeu prin toate e în control. Orice se întâmplă, Dumnezeu e în control. Petre, dacă mă iubești, vei sluji. Petre, dacă mă iubești, vei suferi. Și acum vine al treilea și ultimul punct, ultimul principiu sau ultima idee care, de fapt, marchează tot acest frumos dialog despre iubire. Dacă mă iubești, mă vei urma nome răuat. Mă vei urma oriunde va fi nevoie. Nu avem cu Domnul un fel de târg, că numai până aici, sau numai așa, sau numai în condițiile astea. Nu. Vino după mine. Ăsta e al treilea cuvânt. Dacă mă iubești, vino după mine. Dacă mă iubești, urmează-mă în orice situație. Orice situație de viață, orice situație de familie, orice situație în societate, orice situație, oriunde ai fi. În centrul tău și în centrul atenției tale e Hristos. Noi nu urmăm o ideologie sau o organizație sau ceva omenesc și firesc din lumea asta. Noi îl urmăm pe Hristos, urmăm pe Dumnezeu. Îl urmăm pe El, nume răuat. Și se pare că, după textul lui Ioan, ei au făcut câțiva pași. Petru a înțeles și la timpul prezent și la momentul respectiv: vino după mine, și Petru s-a dus. Doar că, așa cum s-a gândit el: Doamne, ce frumos că în dimineața asta la Marea Tiberiadei și la pescuirea minunată și la prânzul acesta al iubirii, totul este despre mine. Eu sunt reabilitat, eu sunt pus din nou în slujbă, eu sunt pus din nou să am grijă ca episcop, eu despre suferințele mele, despre viața mea, despre finalul vieții mele, pe mine Domnul mă cheamă, vină după mine. Și Petru face câțiva pași și merge după Domnul. Dar aude că nu sunt doar ei doi. Aude că cineva în spate mai vine. Își întoarce privirea și ce credeți? În spate, încet, smerit și liniștit, venea apostolul iubirii. Venea Ioan. Petru, curios din fire și stilul și temperamentul lui și felul lui de a fi, imediat întreabă: Doamne, dar ăsta din spatele nostru, ăsta despre care n-ai zis nimic, nici măcar nu i-ai spus numele, nici măcar n-ai spus ce slujbă are, cum va muri, cum va fi, ce responsabilități, ce faci cu el, n-ai zis nimic de Ioan. Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Și Domnul îi spune lui Petru: Petru, vino după mine. Nici măcar nu lăsa nimic să-ți distragă atenția, nu lăsa nimic să te abată din cale, nu lăsa nimic să te gândești, dar oare ce va fi cu cutare, oare ce va fi cu asta, oare ce va fi cu război, oare ce va fi cu pandemia, oare ce va fi cu cutare și cutare și cutare, știu eu, schimbări de guvern, schimbări de situație, schimbări de... Așa. Nu știu dacă observați, aici este mai mult decât o chemare așa la ucenicie, la a-L urma pe Domnul. Este o chemare de a fi focus total numai pe Iisus Hristos. Doar pe El. Doar pe El. Să știți că nu-i simplu și nu-i ușor. Absolut tot ce se întâmplă, indiferent cât zumzet și cât sune din acesta de background este și cât bruiaj din acesta este în jurul tău, înaintea ta să fie Hristos și doar atât. Și să-L urmezi pe Hristos. Pentru că tu nu te-ai angajat în vreo ideologie creștină sau nu știu de care, cu vreo organizație creștină sau nu știu de care, tu te-ai angajat să-L urmezi pe Iisus Hristos și numai pe El. Aceștia, spune Ioan în Apocalipsă, îl urmează pe miel oriunde merge. Știți că a fost o criză foarte, foarte solidă, o criză puternică, despre care numai Ioan ne spune în Evanghelie, în capitolul 6, într-un context în care are loc înmulțirea pâinilor, are loc, știu eu, potolirea furtunii și Domnul vorbește despre: mă urmați pentru că ați mâncat pâine în pustiu, dar eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și atunci le vorbește atât de radical și de direct despre: trebuie să mâncați trupul meu. Ce spunem noi la cină o dată pe lună? Să mâncați trupul meu, să beți sângele meu. Și cuvântul Evangheliei spune, atât de dur și atât de radical a fost cuvântul ăsta, atât de neînțeles de majoritatea, încât 70 de ucenici sau mulți dintre ucenici l-au părăsit. Au zis, e prea de tot, e prea mult. Ce ne cere omul ăsta, e prea mult să-i mâncăm trupul lui. Ce vorbesc astea? Cum vorbește așa? Cum e posibil? Și Domnul nu se tulbură. Se întoarce spre ucenici și zice, ce spune? Voi nu vă duceți? Voi nu plecați? Da? Este versetul 67 din capitolul 6. Iarăși Petru, vedeți, Petru e mereu omul de intervenție, omul care are ceva de zis, care nu e frică să spună ce gândește. Sigur, câteodată sare calul, câteodată sau așa, din elanul prea mare care îl are, nu ajunge în șac, ajunge dincolo de ea. Dar zice. Și totuși aici răspunde foarte frumos. Răspunde foarte frumos. Zice, unde să ne ducem? La cine? La cine să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții și noi am ajuns la credința că tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Că tu ești Mesia. Pentru noi e clar, e limpede. Pentru noi tu rămâi în centru. Pentru noi tu rămâi totul. Indiferent ce se întâmplă, nu știu ce vor face alții. Acum să vedem ce se întâmplă, acum să vedem ce face Cutare, acum să vedem ce face Putin, acum să vedem ce face Iohannis, acum să vedem ce face Biden, acum să vedem ce-ți pasă ție de lucrurile astea. Tu vino după mine. Indiferent. Acum să vedem ce face Elon Musk. Cumpără sau nu cumpără Twitter-ul. Da? Sunt multe lucruri. Sigur că trebuie să fim informați, sigur că ne interesează ce se întâmplă în jurul nostru, dar centrul atenției noastre este să-L urmăm pe Hristos. Să fim pe urmele pașilor Lui. Pavel are curajul să spună asta, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Hristos. Și apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă aduc înainte tabloul acesta care este extrem de tulburător. Este Apocalipsa, capitolul 2, când Domnul vorbește bisericii din Efes și îi spune, știu faptele tale. Și apoi e o listă de 7 foarte, foarte mari calități ale bisericii din Efes. Suferința, dragostea de adevăr, jertfa cu care slujesc, absolut niște lucruri super, super high quality și de mare valoare. Da? Spune, totuși ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, nu ți-ai pierdut, ți-ai părăsit. Deci evaluarea finală care le-o face, evaluarea la momentul ăla, e o evaluare cu 7 lucruri extrem de valoroase puse acolo. Și ascultați cum zice. Și aici e o întrebare de provocare pentru fiecare din noi. Ascultați, vă rog, cum zice. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Faptele tale dintâi. Stai puțin. Dacă acum, când îmi fac evaluarea, am cele 7 valori atât de puternice, cele 7 caracteristici ale faptelor mele, n-a zis, odată erai credincios, odată erai cu minte, odată erai rugativ, odată erai pentru Domnul, odată erai pentru misiune, odată erai pentru săraci, acum nu mai ești. Nu! Îi face evaluarea atunci și îi spune că are niște fapte excepționale. Dar îi zice, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și zice, întoarce-te la faptele dintâi. Ce ziceți, oare care au fost faptele dintâi? Dacă astea din urmă sunt atât de frumoase, dar sunt fără dragoste, faptele dintâi, probabil pe din afară erau tot așa de frumoase, numai că alea izvorau din dragoste. Da? Pot să-ți rămână pe din afară comportamentul religios și comportamentul moral și comportamentul, știu eu, de tradiție și de formă, pot să-ți rămână, dar să-ți dispară izvorul din care curg. Probabil că între timp și-au dezvoltat cei din Efes un fel de mentalitate din asta. Vezi, ca noi nu-i nimeni. Ca noi nu-i nimeni. Suntem buni și la asta, suntem buni și la asta, suntem excepționali și la asta. Poți să faci o listă cu calitățile care le avem, 7 din ele, suntem buni. Și Domnul zice, pe din afară se poate că pare așa, că nu s-a schimbat nimic. Dar când prin Duhul se uită, zice, întoarce-te la faptele dintâi. Știți care sunt faptele dintâi? Și care trebuie să fie faptele din urmă? Cele care izvorăsc din dragoste pentru Domnul. Tot ce faci să fie făcut din dragoste. Absolut. Sunt două situații care ne surprind. În cântarea cântărilor 5, versetul 2 zice, adormisem, dar inima înveghea. Și afară, la ușă, spune, e o poveste de dragoste, în cazul respectiv e vorba de împărat, în cazul respectiv probabil e vorba de Israel și Domnul, dar astăzi, cu siguranță, înțelegem că e vorba de biserică și Hristos, cântarea cântărilor, marele imn al iubirii. Zice, adormisem, dar inima înveghea. Afară, cineva bătea la ușă, era glasul iubitului meu. Știți cum îi spune bisericii din Laodicea? Eu stau la ușă și bat. Înseamnă că e afară. Biserica din Laodicea se lăuda că nu-i lipsește nimic și-i lipsea Domnul. E lipsea Domnul. Le ai pe toate, religios și moral. Și crezi că nu-ți lipsește nimic. Nu duci lipsă de nimic. Și Domnul e afară și bate la ușă. De aceea e atât de fundamentală această chemare. Vino după mine. Nu lăsa nimic, că ești de 40 de ani pe calea asta sau de 2 ani pe calea asta sau de câți ani ești pe calea asta. Nimic să nu fie între tine și Domnul. Și să-L urmezi pe Domnul oriunde merge El. No matter what. Asta e esența, asta e important, asta e valoros, asta rămâne. Asta e important. Dacă mă iubești, vei sluji. No matter what. Dacă mă iubești, vei suferi. Și dacă mă iubești, mă vei urma. Mă vei urma pe mine, îl vei urma pe Hristos. Știți că, poate vă amintiți, e un motou preferat al meu, sau unul din motourile mele preferate. Am să-l spun în amândouă limbile și apoi vă invit și vă chem la rugăciune. Life is but a short interruption of eternity. And in this short interruption of eternity, we discover two very, very important things in this life, in this world. We discover that God gave everything for us and everything in Christ, who suffered for us and died for us. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. So much God, so much loved the world that gave His only begotten Son. Și al doilea, and then, if we realize that, if we understand that, if we receive that with all our hearts, everything we do from that moment on, we do as a response to His love. Tot ce facem, facem în răspuns la dragostea Lui. Cred că prima întrebare care ne va întreba Domnul când ajungem în cer, cred că va fi asta. Ce ai făcut cu dragostea mea? Ți-am dat toată dragostea în Hristos și prin Hristos. Ce ai făcut cu dragostea mea? Nu ce a zis ăla și ce a făcut ăla și unde s-a dus ăla și cum te-a tras într-o parte sau te-a tras în alta sau lumea sau știu eu ce ți s-a întâmplat și n-ai reușit să-ți revii și asta. Nu. Ce ai făcut cu dragostea mea? De aceea apelul pentru fiecare din noi în dimineața aceasta e simplu și e clar. Domnul ne întreabă pe fiecare din noi și în primul rând pe mine, și apoi pe fiecare, pe dumneata și pe dumneata și pe dumneata și pe fiecare din noi. Mă iubești? Da, Doamne. Dacă mă iubești, vei sluji din dragoste. Mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Dacă mă iubești, vei suferi din dragoste. Și vei înțelege suferința pentru Domnul ca un privilegiu. Și dacă mă iubești, mă vei urma și mă vei urma numai și numai pe mine. Vă invit la rugăciune, ne ridicăm cu toții. Toți avem nevoie să ne rededicăm viața noastră Domnului, să ne reevaluăm relația noastră cu Domnul și unii cu alții. Dar mai ales ni se pune în această dimineață trei întrebări. Mă iubești? Dacă răspunsul e da, slujește. Slujește, slujește, slujește pe Domnul, slujește biserica Lui, slujește unde ai fost așezat în slujire. No matter what, slujește din iubire. Din iubire. Astea sunt faptele din tâi, care izvorăsc din iubire. Nu cumva să fi rămas în slujire, dar fără dragoste. Fără dragoste. E foarte grav. Domnul spuneam să iau sfeșnicul. Dar pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi, pentru că faptele din tâi sunt cele izvorâte din iubire. Dacă mă iubești, atunci urmează-mă. Lasă, nu te îngriji de Ioan, că am eu grijă de Ioan și am eu grijă și de celălalt și de ceilalți și toată istoria asta e în mâna lui Dumnezeu și toată viața asta e în mâna lui Dumnezeu. Tu rămâi credincios Domnului și vino după mine, spune Domnul Iisus Hristos. Haideți să răspundem în rugăciune, haideți să avem câteva minute în care reflectăm, ne rugăm, ne cercetăm în lumina acestui cuvânt al Domnului și aplicăm, punem foarte personal lucrul ăsta, ca și cum Domnul ne-ar întreba astăzi pe noi. Pe noi, Ioan, Vasile, Maria, Tudor, sau care ți-e numele, mă iubești? Haideți să răspundem ca înaintea Domnului. Ne rugăm.